halkani waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Ramadaan kariim iyo jimco wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba. Bisha May waa shan iyo toban sanad kun waa laba kun iyo labaatan saacaddu haatan Afrikada Bari waa lixda iyo barkii subaxnimo idaacaddeenana saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri.
Qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid a dad ku barakacay fatahaada beledweyne oo maalintii shanaad gargaar la-aan dibadda tuban.
Hay-adda samafal dowladda Soomaaliya cid kasta oo caawin karaysa dadkaas dhibaataysan inay garab istaagaan wixii ay matali karayaan rasuul gaara wax la taaban karo oo dadkaas oo muglaho dadka wax tara inay la siiso. Bal ma aha inaan maalin walba iskoorsi ka jawaabin.
Ganacsatada iyo shacabka Islii oo dalbanaya in ciidamada iyo jidguuyooyinka laga qaado xaafadda Islii.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Ururka caafimaadka adduunka ayaa bilaabi doona inuu xulo qaar ka mid a barnaamijyada uu ka waday dalka Yemen sabab la xiriirta daqli lacageed iyadoo cudurka covid sagaal iyo toban uu ku faafayo dalkaasi Yemen oo dagaal uu naafeeyey. Iyadoo uu faafayo cudurka ayaa haddana tani waxa ay tahay wax laga naxo, ayuu yiri ku-xogeenka madaxa gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay Ramesh Rajasingam Khamiistii shalay, isagoo sheegay in kahortaga cudurrada iyo quudinta caruurta buka ay yihiin barnaamijyada qof walba ay tahay inuu ogolaado in la ilaaliyo qarash kasta.
Booliska dalka Cameroon ayaa xabsiga u taxaabay dhowr boqol oo qof markii ay xiran waayeen wejiga iyo sanka dadka dhexdooda, iyadoo kiisaska covid sagaal iyo toban ee dalkaasina ay sii kordhayaan. David Nagwa Fru oo 17 jira ayaa sheegay in koox booliisa ay ku xireen Yaounde isaga iyo laba gabdhood oo ay walaalo yihiin Khamiistii shalay. Furu wuxuu sheegay in booliisku ay qabteen iyagoo saaran taksi kuna socday suuqa, waxaana lagu xiray saldhigga booliiska muddo 3 saacadood iyagoo bixiyey 2,000 oo lacagta Cameroon oo u dhiganta $9 oo ganaaxa. Dad badan oo aan lacagta bixin ayaa weli xiran, sida uu sheegay Furu. Warkaasi aad kala socotaana waa V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Maalintii shanaad waxaa bannaanka magaalada beledweyne u waran kumanaan qoys oo iyagu ka barakacay biyaha guryahooda harqiyey. Mana jiro wax gargaara oo ka yimid dowladda federaalka ama maamulka Hirshabelle oo dadkaasi ilaa hadda la gaarsiiyey. Waxaa jirta lacag loogu talagalay in dadkaasi lagu caawiyo masiibadan sidan oo kale ah oo ku habsatay sanadkii hore. Lacagtaasi oo soo daaday ayaa waxaa dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay maamulka Hirshabelle axaddii la soo dhaafay, laakiin lacagtaasi weli laguma wareejin guddiga gumbadka fatahaadda beledweyne. Meel fogaan ahna laguma soo bandhigin oo weli khasnadda Hirshabelle ayay ku jirtaa. Haddaba sababta lacagtaasi aan ilaa hadda si daahfurnaana aan wax loogu qaban iyo xaaladda guud ee dadka fatahaadda ku barakacay ayuu Jacfar Kukay ka wareysay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan.
Dadka iyadoo xanuunkii adduunka oo dhan uu ku qaylinayay corona u hayo bil Ramadaan oo bil cibaada ay ku jiraan ruuf dhaqaale iska jirto ayaa haddana fatahaadaani timid. Waa uun marxalad marxaladaha dhaca kamida oo hadda khasaaraha runtii wax ama naf ah ama maal ah oo khasaaraha oo la taaban karo weli maynaan maqan. Wajahan jooga beledweyne waa intaasa iga muuqanaysa.
Dadkii waa barakaceen intooda badan magaalada banaankeeda bay degeen oo ay aadeen. Dabcan adiguna waad soo indhaindhaysay oo waa tagtay meelaha ay dadkaasi ku barakaceen. Xaaladoodu sidee kuula muuqatay? Baahida ugu weyn ee halkaa ka jirtana waa sidee?
waa tagtaba maahe waan joogaa maba ka faaruqin ba hadda aan kula hadlayo xagga ceel jaalle ayaan joogaa darad waan soo baxay magaalada hoosaan ka soo baxay madaxweynaha ayaa ila joogay oo xalay waan ku laabtay maanta waan soo baxay maba laabaninba intaa waxyaabaan waxayni waa ka mid a horta balkow in ruga buliis ciidamadii buliiska ruga aan ka dhex furno ayadoo ujeedku yahay laba arrin inba sekuurita ahaan iyo maaragtay tuugna caska iyo ciidamadu ay ilaaliyaan tan kale ilaahay baa ilaali karaye si aan dadku isugu soo xoomin in maaragtay boqolkii mitirba ama kontonkii mitirba xoogaa la kala fogeeyo dadka oo ciida la dhex dejiyo oo aan dadaalka wadno in xanuunkan wacyigelinna ay ku wadaan oo intaa la wacyigelinayo intaa waa taa dhinaca kale marxaladooda waxay ku sugan tahay marxalad aada u adag ayay ku sugan tahay
dabcan marxalad adag inay dadka barakacay ku sugan yihiin baad ii sheegtay maamulka hirshabeelle oo aad adigu wakiil uga tahay gobolka hiiraan maxaa gargaara oo ay ilaa iyo hadda u fidiyeen dadkaas muddada 5 maalmooda ee guryahoodii ka maqan ee bannaanka jiifa
qolo maqan maahaoo tukal bonita halkan uga oo gobolkii gobolkaana waxaan ku caawinana waxaa ka mid ah 13 habeen inana magaalada ku hoya ee aan biyo dhex taagnaa waxyaabaan ku caawinay qeyb ka tahay isku day iyo talana hadda waa jirtaa habkee loo caawo maxaa la samayn karayaa ma dhinaca orobaleynku meeshuu ka yimidaan cabiraynaa la aadeynaa ma iskoorsada hadda jirtaa laga jawaabayaa talooyinka loo yimid oo hadda dabcan madaxweynuhu yimid ee qeyb ka tahay laakiin weli go-aan hadda aan gaarnay muu jirin hay-ada samafal dowladda soomaaliya cid kasta oo caawin karaysa dadkaas dhibaataysan inay garab istaagaan wixii ayna tari karayaan nala soo gaaraan wax la taaba karo oo dadkaas oo muglahoo dadka waxtare inala siiso bal ma aha inaan maalin walba iskoorsi ka jawaabin
xaddii hore oo hadda laga joogo muddo 6 maalmooda madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare wuxuu sheegay in qasnada hirshabeelle ay kusoo dhacday lacag 1,242,000 ah oo loogu talagalay in lagu gargaaro dadka fatahaadu ay saameysay sanadkii horebaa loogu talagalay laakiin way soo daahday haddabay timid lacagtaas ilaa iyo hadda meel fagaare ah lagama sheegin guddigii gurmadkana laguma wareejin adigu waxaa tahay mas-uulkii hirshabeelle hiiraan u qaabilsanaa lacagtaas maxay ilaa iyo hadda ugu jirtaa qasnada hirshabeelle
hirshabeelle qasnadeeda way ku jiraysaa hirshabeelle waa dowladda waddanka stateka maamulaysay oo hadda haysa lacagta oo keentay iyadu guddiga gurmadkana loo dhiibaana dhibaata kama jirto oo shalaba waa loo dhiibay kuwa hore inaan loo dhiibinna dhibaata kama jirto shardi maaha in loo dhiibo cid kale loo dhiibi karo wasaarada loo dhiibi karaa
6 maalmood ayay dadkii barakac ku yihiin meel aan guryahoodii ahayn lacagtiina qasnadii bay ku jirtaa maxaad ula daahdeen oo aad lacagtaas halkii loogu talagalay aad u gaarsiin weyseen muddadaas
waa su-aal fiican laakiin waxaa soomaalidu waxay tidhaahdaa geedka orod lagu fuulo oradaa looga degaa wuxuu waa dhaqaale waa cunto dhinacee loo bad waxay shaqeey u baahan yihin dadkii meelo badan u kala qahay haddii waxaan isku darnay guddi maamulka ah iyo guddi hay-adaha ah ayaan isku darnay sarfii soo sameeyaan wareega waxaan rabnaa inaan waxaan dhabta aan markaan ogaano aan wax qaybinno ayay dabcan ku fiican tahay inta qolana koox meel jirtana wax la siiyo koox meel jirtana ay qaddo xoogaa waa laga yar qurxan yahay
guddiga gurmadka fatahaadda ee beledweyne oo iyagu dhibaatadan ka dhawaajiyey oo dunida gaarsiiyey markii horena iyaga inta isxil qaamay howlo moos ah oo ay biyaha magaalada kaga moosayeen ku guda jiray waxaan maqlaynaa in xoogaa madmadow uu soo kala dhex galay iyaga iyo maamulka ama kan gobolka ha ahaado ama kan hirshabeelle ha ahaado arrintaas ma jirtaa
maya maya gobolkana madaxa maalmihii aniga la isoo magacaabay guddiga madaxda ugu sarreysa ayaan u yeeray waana broblemkana jira see wax u qabanaa waana soo dhoweeyeen waxay hayeen oo dhaqaalahana waa ii sheegeen inaan wax qabanaan usoo jeedinay inaan biyaha fatahaadda wajahnaan usoo jeedinay si toosaan wada shaqaynaynay wax dhibana isku maanaan qabin wandhayna wax isku maanaan qaban
waan la socdaa in laftirkaaga aad ammaanaysay guddiga iyo hawsha ay horey u qabteen waxaa jira warar laysla dhex marayo magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan oo sheegaya inay suurtagal tahay in maamulka Hirshabeelle uu guddi kale ka garab dhiso midka hadda shaqeynayay kaana uu ku wareejiyo lacagta uu hayo. Arrintaas ma jirtaa maadaama aad guddoomiyihii tahay? Noo xaqiiji warka in uu jiro iyo in uu yahay warku tiri ku teena oo aanay waxba ka jirin.
Hadduu jiro waa waxaan moogay war aniga aan haya ma awr. Contradiction hadda xitaa madaxweynaha iyo guddigii hore aan ma maqan.
Suurtagal ma tahay lacagtan sida aad bahor uga dhawaajisay in aanan guddigan lagu wareejin oo guddi kale loo dhiibo?
Laakiin hadda problem keeni kara Afrika mana maqal mana qiyaasi karo.
ugu dambeyntii madaxweynihii Hirshabeellena waad wada joogtaan oo hawsha waad ku wada jirtaan. Si arrintu ay daahfurnaan u noqoto oo wax la wada arkayo oo la wada ogyahay ay u noqoto, goormaa laga yaabaa in lacagtaas qasnada laga soo saaro oo dadka wax loogu qabto oo guddigan shaqeynaya lagu wareejiyo?
Walaalkay, horta hal shay adiga inay inaad macnaha fahamta ila fiican, lacagta in guddigii hore maamulo iyo in wasaaradi maamusho iyo in problem maaha. Waxaa nuxur ku yahay dadkii goormay gaaraysa, dadka fatahaadii sanad kahoraa loogu jiro. Laakiin waxaad ogaataa in inta laga wareejiyo maaha go-aan, laakiin waxaa loo isticmaali karaa in la yidhaahdo xalka waara qaybaha ka noqoto.
Laakiin wasaarad baad ku soo celcelisay. Waxaan ogsoonahay marka ay siyaasad timaado oo hay-ad siyaasiya ay noqoto iyo marka ay guddi madax bannaan wax maamulayaan, in ay kala kalsooni badan tahay, shacabkuna ay ku kala kalsooni badan yihiin cidda maamulaysa. Marka ay dhibaatooyin sidan oo kale dhacaan, guddiye madax bannaan baa la magacaabaa oo iyaga maamula, sida ka dhacday Muqdisho, sida ka dhacday Puntland, sida Hiiraan lafsirkiisaba ka dhacday.
Tusaale, haddii Hiiraan ayaa madaxweynaha magacaabay Soomaa, marka madaxweynuhu markuu magacaabayana oo dadkaas fiican xulayana, nin fiican buu ahaa, marka kaalma nin kale noqonaya. Guddi haddaad noqosho waa wax uu soo qabanayo. Macnihiisu maaha inaan niman ka wadayaasha oo ganacsatada, waa niman saaxiibanahay, waa niman sharaf le, maaha inaan le. Laakiin waxaan ka hadlaya wacyi adiga inaad xoogaa waxaad moodtaa in loo guddiga laga cad guddiga cidi ka cararmay sooshalaba waa loo dili, maantana mid bay hayaan, inta kale loogu daraana waa sax, qof kalena waa loo dhiibi karaa, cid kalena waa loo. Laakiin shardigu waa lacagta maxaa lagu qabanaya?
Kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Zeyto Cusmaan oo ugu ramayay Jacfar Kukaay oo jooga Washington.
Guddiga ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ciidamada booliska ee ku sugan wadooyinka laga soo galo xaafadda Islii aanan la qaadi doonin ilaa inta uu ka dhammaanayo waqtigii xayiraadda ee ay dowladda Kenya ku soo rogtay xaafadda Islii. Arrintan ayaa imanaysa xilli ganacsatada iyo dadka ku nool xaafaddaasi ay dowladda Kenya ka codsanayaan in xayiraadda laga qaado xaafadooda. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Arrintan ayaa imaanaysa xilli suuqa dib loo furay maalintii shalay, balse waxay ganacsatadu sheegayaan in dadkii suuqa wax ka iibsan lahaa ay ciidamada booliiska Kenya ay u diideen inay soo galaan xaafadda Islii. Cumar Axmed Nuux oo ah iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa Islii ayaa V O A u sheegay in sida ay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Nairobi ay u sheegeen in qaadista ciidamada booliiska ee ku sugan wadooyinka laga soo galo suuqa Islii ay ku xidhan tahay in la gaaro muddadii xayiraadda ee ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay suuqa Islii.
Lanu ma sheegin in berri la qaadayo ama berri dambe, laakiin waxaanu rajaynaynaa in 15-ka cishe ay dowladda qashatay ka hor in la qaado, kadib cadaadis badan oo na muujinay iyo shirar badan oo shalay ugu dambeysay oo Supreme Court muslimiinta madaxda muslimiinta iyo dowladda ay wada hadleen, waxaa laga codsaday in xayiraadda la qaado xilligii oo xilligii Ramadaanka 10-kii beri u dambeysay dadku dhaqdhaqaaq xaafadda uu ka jiri lahaa, ciidihii iyo isdhexgalka shacabka bulshadu ay aad kor u kici lahayd oo la rajaynayo 10-kan cishe inay aad iyo aad ahaato. Haddii ugu suuqeyna la furay ay ciidamadeena joogaan, marka maxaa macna ay yeelanaysaa abay dadku isweydiinayaan oo maxay suuqa rulinaysaa? Dadkii badnaa ee banaanka imaanaya haddiina idiin imaanayn, dad korta siyaalo online bay alaabta ku qaataan oo hadda shaqada maalmahan oo dhan way socotay oo dadka dibadaha ama dadka xaafada ka fog ee wadanka meelihiisa kala degan alaabaha waa loo dirayey baabuurtooda imaanaya si L'Oreal baa imaanaya alaabta waa la qaaday parcel ahaan baa loo qaadayey oo online service bay ku socotay shaqadu baryahan oo dhanba oo taas fursad bay xidhiyeen la siday ilaa haddana waa lagu socdaa oo dadku saasay ku qanacsanayaan.
Xogayaha guddiga ganacsatada suuqa Isli Cumar Ibraahim Xuseen ayaa sidoo kale sheegay in dib loo furo suuqa ay faa'iido weyn u tahay dadka ku nool xaafadda Isli oo iyagu ka faa'iideysanaya u diyaar garowga maalinta ciida.
Macnaha waxay sameynaysaa in ganacsiga gudaha annaga Soomaali badan ayaa maarta xaafadda degan iyo meesha intaas inay maarta ciidii baa lagu jira dad oo dharka ciid Soomaalida ayaa gadanaysay xaafaddana Soomaali badan Isli degan marka inay dhexdooda dukaamo iska samaystaan oo dadkii dukaamaysay u baahnaa xaafadaha ku haya oo lahaa ciidii dharkii ilmaha inay gadan rabeen inay gataan marka faa'iido badan ku jirta dabcan lama dhigi karo waa boqolkii boqol laakiin inaan gudaha annaga isku furnaano oo dukaamadii iyo ganacsii iyo wixii ciidii wax iibsanaya iyo waxaas ay iibsadaan faa'iido weyna ku jirtaan Isleena.
Qaybaha kala duwan ee ganacsatada suuqa Isli ayaa si weyn u soo dhaweeyey in dib loo furo suuqa inkastoo ay mas-uuliyiinta dowladda Kenya ay ka codsanayaan in laga qaado ciidamada booliska ee weli ku sugan wadooyinka laga soo galo suuqa Isli.
Magacay waa Maxamed Xasan. Maasha Allah maanta waa ku faraxsanahay suuqa xaafadda Isli oo naloo furay. Anaga waxaan fiijinaa leera daily bread, daily food aan raadinaa marka alxamdulillah daily foodkii maanta waan helnay. Maasha Allah wallahi ilaahay wuu garab galay. Waxaan ka codsanaynaa in maaragtay sidaan loogu sii wada tobankan beri Ramadaankan ka faa'iidaysana. Marka alxamdulillah maanta dhadhaqaaqayna muxuma waan ku faraxsanahay boqolkii boqol.
Aniga waxaan ahay Faiza Cali, codsi weynaan dowladda Kenya ka codsanaya because maama oo Soomaaliyeed oo waxaan iska ahay ilmo korsato oo maanta qof gacan qabata aanan lahayn. Waxaan ka codsanayaa inay maanta ganacsigii businesskeeni noo furto annaga dadka masaakiinta oo waxaana banaanka waratada ku ah. Marka waxaan dooneynaa inay sida dhaqtiyaa badan saan iidda uga faa'iidaysano. Saddex bilood aan guri ku dhex jirnay, waxaan laga gadanaya ma jirin.
Ana Haala Nasra Cabdulaahi, waxaan degana xaafadda Isli. Maasha Allah hadda xaalkan shan beri lix beri ilaa soo laga bilaabay oo naga xirnaa hadda dibna lagu furay alxamdulillah rabbil caalamiin. Meelii wax naga soo galaayeen waa naga xiran tahay marka wallaahi waa xaalku waa okay maasha
Allah. Marka dhaqdhaqaaqa maanta maxaa dareemaysaa?
Maanta maryaalka soo aadnay aad baa u dareemaynaa dadku ay ganacsanaan dhar iida soo doonanay alxamdulillah. Waxaan codsanaynaa inta ka dhiman inaan la furo oo aad iyo aad iridaha dhan oo shaqaalayaasha noo soo galaan oo kulli wax dhan loo furaa jeclaalaheen aad taasaa codsanaynaa.
Go'aan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya lixdii bishan ayaa lagu joojiyey dhaqdhaqaaqii iyo ganacsigii ka jiray suuqa Isli kadib markii ay wasaaraddu sheegtay in xaafadda Isli uu ku faafay cudurka, waxaana arintaasi ka dhalatay in mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka tirsan dowladda Kenya ay si adag uga hadlaan go'aanka ee dowladda Kenya ay ku xirtay ganacsiga suuqa Isli. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aasaaskii ururka gobolnimo doonka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL waxaa maanta laga joogaa 77 sano sanadkii 1943, waxaana maanta oo kale sanad walba 15 May la xusaa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Barnaamijkeena faaqalada toddobaadka ee galabta ee caawa oo SYL ku saabsan aan idinka maqashino in yar.
Haddaan la horeysiiyo duruufihii ay SYL dhexdooda ku abuurantay sanadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunida, gidi dhulka Soomaalida ee geeska Afrika wuxuu u gacan galay Ingiriiska marka laga reebo Jabuuti oo loo yaqiin xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska ama French Somaliland. Waa 1914-kii Afrikada Bari markii ciidamadii Talyaaniga lagu jabiyey dabadeedna la dhisay maamul gumaysi loo bixiyey British Military Administration oo laga wado maamul askareedka Ingiriiska, kaasoo dhammaan Soomaalida la hoos keenay. Iyadoo ay weli colaadaasi aroosan tahay ayaa waxaa baraarugay ummadihii la haystay Hindiya ilaa Masar, galbeedka ilaa Afrikada Bari. Dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gelgashay. Soomaaliduna waxay ka mid ahayd quruumihii ugu horreeyey ee inta dareenkaasi ku dhex fiday, haddiiba wax ku qabsaday. دهن کاس مدح بنانی دان که ایا وحی صورت گلی شن یه توان کی می کنی استقلال مقالی استحیا فرتن کی مدهاتم صدواتن یه صدواتن لگت شو دلیل یه استحیا توانا او کلا قرائیو کلا دگم با اسی سومالی نبا اسکن تا اینه ابوران روسیا سر عصره لکه سومالی دا کی وجوده و ملکی دنبال روسی اسرائیل اما بلگو تاریخ را کوچگلی مبادی دی سعیو و ناین کو این لحوریو لنم میدهی سومالی دگیس ک افريکا ایگو میستیاشو انت کوکارا قیب سری کوکارا قوقبه این لحور دگال ما قبیل دیو گوبلیستیگا ای اف سومالی گه این لحور فرق لوقرو و مبادی دی ایکو تابن تاجر داده دوینها دگیه امضا دیو قلبگی دی این مدت گابن کلا ولیگن راس عصیر ایران هست کیان بونی لوی عدو ایران چیچیگا ایو می ای مگارو انت کدحله ای انت حفیستیو میل و البکف فستان امدی فدیا کلیه هل کدی نو حی کدیتن ایرانیلا اسکوئن من ای آها کنی و اوجاس کنی و آدون و اینان ایلونه ایو سومالی توسو توسو اسکوتی صدا او هد بکین نتاق درن تاجر ولیگن هل كان كل هذا وحفظ المعهين دل يحرق تدل يدي من دابي أول دل أيام لقم مطي إسكهر إماده هو يستن أيام مال مبضا نوحه كده حقر حي تاقير ياشي حزبك وككوب نابلشو ده انت أقوت رضا بضا يتلياني دون آية إن دلكم مركة لأوق عنقره يا إلو بكرة قوبه قميسك إي دل كتدي سوامالي ذو أي فود إسكو دارين إيديك بضا نكو داتي قوبتي دا قحتور إيد عضيك كوي تران كي جناي سديدي افرتن كي تي هانا ولا تو اي دعداي سنتي اكتوبر سغالي افرتن كي تي كسمايو اي دعداي اغوستو كوني سغال بقول لبا اي كنتن كي يا ايلو بكرا حبي ليغلا اي نف يا مال غور الله با رجل لا غرب تاغنا دومركي ان لا انتو وحبا حسب لا اوهر غلين يا ايلو بكرا حوا اسمان حوا تاكو فاح ايان له حليمه قرارا حوا جبريل حليمه غودانه تيمرا عكاش runti dadawii xanuun badan ayaa xisbiga iyo taageerayaashiisa soo maray waxay sheekaga gudbeen nafur daacnimo iyo in yar mooyey umada oo markay mideeyeen waxna bareen iyaga tooda uun u dhagan uglaatay ilaa la soo gaaray lixdankii sanadkii calanka buluuga ah ee xidigta cali dhexda kaga taali oo dalka ka dulbabalay su'aashu waxay tahay riyadii gobolnimadu markay rumowday ee madaxda xisbiga ay taladii dalka maamulayaashii gumeysiga kala wareegeen maxaa dhacay waa sheeko kale oo madaxa faafahinteedu ay maalin kale ku haboon tahay
hamuuganan faaqlada todobaadka oo ku saabsan 15 May oo ah maanta dhalinyarada Soomaaliyeed
waxa maanta garoonka diyaaradaha Dallas ee magaalada tan Washington ka soo degaysa diyaarad shalay Muqdisho ka soo daabushay dad haysta dhalashada Mareykanka, Canada iyo qayb Yuruba kuwaas oo COVID-19 iyo 19 aawadii Soomaaliya ugu xannibnaa. Wariyaheena London Ridwan Haji Abdi Wali oo ka mid ahaa dadkii diyaaradaasi soo raacay ayaa intii aanu soo duulin waxa uu wareysi la yeeshay maareeya ku xigeenka garoonka Aadan Cabde Saaciid Cabdi Celiye waxaanu weydiiyey xilliga ay suurtagalka tahay in duulimaadyadii Soomaaliya ay dib u bilowdaan.
Wallaahi anagu waxaan ku xirnahay in regionkeena sida uu yahay iyo sida COVID-19 ku xaaladiisu isku bedelaan sidaan rajaynayno waxaan jecel lahayn inaan furno si dhaqaalaheena iyo dadkii isku furmaan laakiin hadda wixii balaana ilaa iyo further notice waxa way airport ku xiran yahay wixii soo isbedelaan oo kulli waa la wadaagi doonaa umadda shacabka Soomaaliyeed markasta ay joogaan laakiin dawladdu waxay ku jirtaa joodi iyo waqti ku galisay sidii loo furay airportka waxaan ka warsiinaa gudiga iyo prime ministerka iyo wasiirka iyo civil aviation ka insha Allah
wararka qaar ayaa sheegaya inay dhowr bil dib u dhici karto in garoonka la furo arrimaha cudurka dartiis arintaas ma jirtaa
wallahi markii aan saxaynay wadamada dariska iyo wadamada kale waxaan leeyahay ilaa iyo July ilaa August inuu gaaro laakiin qadarka Ilaahay waa laga yaabaa inuu waa cudurkaan inuu daawo loo helo ama la helo testing oo wax la mid ah taasoo noo fasaxi karta inaan dadka baarno wax soo galay wax baxaya way dhici kartaa laakiin anagu dadaal ahaan waxaan ku dadaalaynaa inaan sida ugu dhaqso badan oo macquul ah oo dadkina anagu caafimaadkooda daryeelayna aan ku furano airport
ma jira wax idii qorsheysan oo ku saabsan in dayuuradaha aad furtaan laakiin dadku ay kala fogaadaan oo afka ay xirtaan oo gacmaha ay dabashaan.
Ha, procedure-ka aan taaran waxay tahay social distance oo hal mitir qof qofku inuu u jiro, calaamad inaan ku soo bino meelaha dadka aan u sheegno inay xirtaan masks ay must ay tahay kii baxaayo iyo kii galayna test aan ka qaadno rapid test programkaas intaan ku dadaalayna inaan wadanka keenno oo ku tala jirno oo hadda hawshiisa lagu jiro. Rapid test wuxuu na siinayaa 10 daqiiqo gudahood in lagu ogaado positive, negative iyo antibody. Marka waxaan rajaynaynaa muddada aan dheerayn dadaalkii xukuumadda ugu jirto oo leed garaynayo Prime Minister-keena Cali Xasan Cali Qeyre, wasiirka transportation-ka iyo aviation-ka mudane Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa sameeyay oo kale.
Kaasi waxa uu ahaa maraya ku-xigeenka garoonka Aadan Cabdeen Saacid Cabdi Celiye. Waxa uu warramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Umuraha Islaamka waxaa soo jeedinaya Soona Diyaariyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka ee toddobaadkan. 10 maalmood ee u dambeeya bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa iyagu ah kuwa fadli dheeraada leh, iyadoo culimada Islaamkuna ay ku boorinayaan dadka in ay khayrka iyo cibaadada badiyaan, sida uu sharaxayo Sheekh Cismaan Usuuli oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo qonaatay xadiiskii saxiixeynka ahaa, waxay noo sheegtay Caaisha inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dadaali jiray 10 ugu dambeysa Ramadaan isagoo intuu sida ugu dadaalin 10 maalmaha kale. lidaalka cadiiga xadiiska Caaisha wuxuu ahaa, waxay dhihi jirtay radiallahu canhu, waxay tiri waxaa la yidhi wuxuu noolan jiray habeenkii. Habeenkii nabiga calayhi salaatu wasalaam markii 10 dambe ay gasho wuxuu waqtigiisa ku dhameyn jiray salaad iyo qur-aan akhris. idan waxaa nalaga rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam, iyadoo la fiirinayo xataa ajirka hadalka ku jiraan ka hadli doono, inaan habeenkaas aan nebi kaga dayno. saas leh haddaan nebi kaga dayno, itibaac nebi calayhi salaatu wasalaam kaligeedaaba ajir ah.
soonka bisha Ramadaan ayaa isaguna xambaarsan ahamiyad dheeraad ah, sida uu sharaxayo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid ah culimada Soomaalida ee Maraykanka.
ilaahay subxaanahu watacaala sababta uu u mashruuciyey ama u jideeyey ama uba u waajibiyey bisha Ramadaan soomkeeda waa taqwo, weyaan ujeedadi hadafku. soomku waxa weeyaan asbaabaha ugu badan ama sababaha ugu badan qofka inuu taqwo iyo dhowrsanaan uu keeno ayuu ka mid yahay. naftiisa gaajoonaysa, maxay u gaajoonaysaa? ilaahay dartii subxaanahu watacaala. naftiisa oomaysa, maxay u oomaysaa? ilaahay dartii subxaanahu watacaala.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijka Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. markana waxaad ku soo dhawaataan codkii macaanaa ee Caashakiin Cilmi Xaashi iyo heestii Waa Bishii Wacnay.
gabagabeynaa idaacaddeenna subaxnimo ay idin soo jeedinaya jaafar kuka ayaanuga Ibraahim Xasan Daanduley soo saarayna wuxuu ahaa Bashiir Abikar. intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo.